Velkommen. I dag tar vi føre oss Paris, basert på det materiale du har samlet. Vi skal se litt på geografien, den lange historien og ja, kulturen og det moderne livet.
Nettopp.
Målet er jo å gi det en dypere forståing av hva som egentlig gjør Paris til Paris. Greit, så la oss hoppe i det. Vi har et bredt grunnlag her, sant? Fra de aller første sporene og helt fram til i dag.
Absolutt. Vi ser jo på hvordan elva Seine har formet landskapet, men også på en måte byutviklingen, og hvordan hundreåra har sett sitt preg, og ja, hva som kjennetegner byen nå, både økonomisk og kulturelt.
Ok, så geografien først da. Paris ligger jo ved Seine, og navnet kommer fra den galliske stamma Parisi, stemmer det?
Ja, det stemmer. Og elva var jo helt fundamental. Den formet de små høydedraget på høyre breid, som Saint-Germain-Luxeroy og Saint-Méry.
Akkurat. Trygge mot flaum den gang da.
Nettopp. Spora er jo litt viska ut nå med all byutviklingen, men du kan framles ane deg, liksom i trappe her og der, som i rus sank på.
Mm. Og klimaet der, det blir ganske mildt.
Ja, temperert oceanisk klima. Milde vinterer, relativt varme somre og nedbør jamt fordelt. Men litt mindre enn ute ved kysten, selvsagt.
Okay.
Men det som er spesielt interessant, synes jeg, er hvordan selve byen, altså urbaniseringen, påvirker klima. En varmeeffekt.
Ja.
Ja, spesielt siden midten av 1900-tallet. Tenk deg, minimumstemperaturen, den har øket med hele 1,4 grader Celsius, bare mellom 1901 og 2000. Det er mye.
Oi, det er ganske markant. Og så var det jo den varmerekorden i 2019.
Ja, helt ekstremt. 42,6 grader Celsius. Målt ved Parc Montsouris. Steikende varmt.
Utrolig. Greit, la oss gå videre til historia. Den er jo lang. Vi snakker bussetnad helt fra yngre steinalder, funnet ved Village de Bercy.
Ja, det stemmer. Men det var vel kong Philippe August som virkelig gjorde Paris til rikets hovedstad.
Akkurat. Og så i mellomalderen vokste jo byen enormt. Da kom Notre Dame og det opphavlige Louvre.
Og Paris ble Europas mest folkerike by, faktisk. Før svartedøden kom da.
Uff, ja. Men så kommer vi til et punkt som virkelig har formet byen slik vi kjenner han. Napoleon III og baron Haussmann.
Ja, absolutt. Midt på 1800-tallet, Haussmann fikk jo i oppdrag å... Ja, totalt transformere Paris.
Og det gjorde han jo til gangs. Reiv ned mye av den gamle, tronge mellomalderbyen.
Nettopp, og erstattet det med disse breie rette bulevarene og åpne plassene, for å bedre hygiene, få plass til trafikk, og ikke minst kontrollere folkemassene.
Ja, det militære aspektet var jo viktig. Men det hadde vel ei sosial kostnad da?
Ja, i høyeste grad. Hvis vi ser på det store bildet, så forsvann jo 10.000-vis av bostader, og de fattigere innbyggerne. De ble presset ut fra sentrum.
Ut til de gamle forstadene, Les Fabos.
Akkurat. Og dette, altså dette la jo grunnlaget for sosiale og geografiske skilje, som vi fremleser ser veldig tydelig. Problemet med dårlig bostandard finner vi oftere i disse ytre områdene.
Hmm.
Og det forsterker seg jo. De siste 20 årene har det blitt mye vanskeligere for å lagre inntektsgrupper på bostadmarkedet i sentrum. Priserne har jo skutt i været.
Det er et viktig perspektiv. Og når vi ser på dagens Paris, det er jo et globalt sentrum på så mange måter. Hvert syr for store hendinger som klimatoppmøtet i 2015, Accordet de Paris.
Ja, og turismen. Helt enorm. 38 millioner besøkende i 2019, tenkte jeg.
Ja, det er svimlende tall. Og da tenker han jo på ikona. Louvre, verdens mest besøkte, Musée d'Orsay og selvsagt Eiffeltårnet. Kan ikke unngå det.
Nei, det er jo symbolet. Og så har du Opera Garnier og så mye annet.
Og kulturen ellers da. Paris er jo motens hovedstad.
Ja, uten tvil. Den eneste byen med statusen. Haute couture. Altså den helt eksklusive handlaget moten.
Og det ser han jo i bybildet. Rundt Place Vendôme og Avenue Montaigne er det jo bare luksus.
Ja, det er vid til det. Men så har du jo de andre siden av kulturen. Cabaretene, som Moulin Rouge.
Legendarisk. Og de gamle kaféene, som Le Proc, den eldste, ikke sant?
Ja, visst nok. Og så må vi ikke glemme filmen. Hvordan Paris blir fremstilt. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, for eksempel. Det skaper jo et bilde.
Ja, et veldig romantisk bilde av Montmartre. Men hva med økonomien bak alt dette?
Den massiv. Paris-regionen ifølge OECD-tall fra 2018 den største økonomien i hele Europa.
Størst i Europa? Wow!
Ja, mange hovedkontor for store globale selskap ligger der. Og internasjonale organisasjoner som UNESCO og OECD.
Og det forklarer kanskje hvorfor byen ofte blir kåret til verdens dyreste å bo i.
Ja, det henger nok sammen. Denne enorme konsentrasjonen driver prisene oppover.
Men det ikke bare solskinn. Kjeldene dine nevner jo også utfordringer.
Definitivt. Det har vært en ganske hissig debatt om renhold og vedlikehold. Du har kanskje hørt om hashtag Saccage Paris.
Ja, jeg har sett den emneknaggen. Rasering av Paris.
Nettopp. En undersøkning fra 2021 viste at over 80% av parisarene mente byen var skiten. Så det en reell misnøye der.
Ok.
Og så har du jo turismen igjen. Økonomisk viktig, ja visst, men den har jo en kostnad. Både for miljøet, tenk på karbonavtrykket fra all flygingen.
Ja, det klart.
Og for livskvaliteten til de som bor der. Press på infrastruktur, trengsel og så videre. Og dette reiser jo et viktig spørsmål, kanskje noe du kan tenke litt på. Hvordan balanserer en det å være en global magnet med det å være en god by å leve i?
Det et kjempedilemma, egentlig. For mange storbyer. Så for å oppsummere litt da. Vi har på en måte reist fra det gamle Lutèce ved Seinen til dagens komplekse metropol.
Ja.
Vi har sett hvordan historia og spesielt Haussmanns inngrep fremles forme byen og skape sosiale skiljer.
Ja, de lange linja tydelige.
Og vi har sett den enorme økonomiske krafta, den kulturelle rikdommen fra vertskunst til haute couture, men også utfordringene, kostnad, renhold, presse fra turismen.
Nettopp. En by med store kontraster. Og som en aller siste tanke til deg, som bygger litt på dette med konsentrasjon og skilje. Tenk på omgrepet sentralisme parisien.
Den parisiske sentralismen?
Ja, ideen om at Frankrike så ekstremt sentralisert, at uforholdsmessig mye makt, kultur, media, økonomi, alt samlet i Paris. Medan resten av landet, La Provence, liksom kommer i andre rekke.
Ja.
Hvordan tror du den ekstreme konsentrasjonen egentlig påvirker hele Frankrike? Tenk på regional utvikling, nasjonal identitet, fremtiden, både for Paris og for resten av landet. Det kanskje noe å gruble videre på etter denne gjennomgangen vår.